Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dette en podcast fra Liverpool Support Club Norge.
Liverpool rev Manchester United I fillebiter foran deres skrekkslagne supportere på Old Trafford søndag. Og jo da, det har gått noen dager, men nei da, vi kan ikke slutte å prate om det. I går kveld fortsatte Liverpool sin ubeseirede sesongstart og slo Preston North End 2-0 I Ligacupen. Velkommen til pausepraten The Cop-Aid-podcasten. Arve Vassbotten fortsatt ute med sykdom, så her jeg igjen. Mari Lunde heter jeg, og I dag har jeg med meg Tore Hansen og Jens Bessesen. 5 minutter 0-1 Naby Keita, 13 minutter 0-2 Diogo Jota, 38 minutter 0-3 Mohamed Salah. På overtid av første omgangen 0-4 Mohamed Salah, 50 minutter 0-5 Mohamed Salah. Vi tar altså en tur tilbake til søndagens kamp på Old Trafford. Og Tore, hva skal man si? 5-0, så du den komme?
Nei. Nei, det var... Jeg satt akkurat og tenkte på det når du listet opp, og det var jo... Hva skal jeg si, det sjokket når 4-0 kom der rett før pause. Det var kanskje det store, hva skal jeg si, sjokket for meg, for vi har vært gode I år, vi spilte en bra kamp, men det jo fortsatt sånn at du sitter og klyper det litt I armen etter 5-0 på Old Trafford. Og det jo, hva skal jeg si, det handler jo mye på en måte, men selvfølgelig, først og fremst gleden og hva skal jeg si, stoltheten over vårt eget lag, ikke bare den kampen her, men hele høsten også, vi har stått frem og en lang rekke av vanskelige bortekamper som begynte med 5-0 bort mot Watford og så et glimrende resultat mot et Europas beste lag på hjemmebane mot Atletico, og så går vi bare til denne kampen her etter at vi fikk høre at Fabinho ikke kunne starte, for eksempel, og bare slå de 5-0, og bare et mye bedre lag fra start til slutt. Det en bane som vi har hatt mange bittre nederlag på. Det vel den bane I Premier League hvor vi har tapt flest ganger. Så det var en kamp, et resultat med masse underpunkter I tillegg på en måte I forhold til hat-tricket til Mo Salah som en spiller som jeg synes kanskje jeg aldri har spilt veldig bra mot akkurat det laget. Jeg synes kanskje av og til også Klopp nesten vist litt for mye respekt, spesielt på Old Trafford mot United med våre Vi har hatt gode perioder, vi har hatt gode sesonger og vært kanskje ikke så sulten og aggressiv som jeg skulle ønske mot United, som sagt. Men på søndag var vi det, og på søndag klaffet absolutt alt. Det var nesten i alle fall. Og det ble en fantastisk dag, som sagt. Presse på den storklubben og presse på Solskjær, sangen, ydmykelsen, alt. Alt skjedde liksom på 90 minutter på søndag, og på toppen av alt så blir 3000 tilreisende skåser og bedt om å stå gjennom en halvtime. Jeg tror ikke de hadde spesielt noe mye imot det, altså.
Det så ikke sånn ut. Jens, hva var det som gjorde Liverpool så mye bedre enn United?
Det tror jeg, hvis man kan si det, så var det kanskje først og fremst United som gjorde det, for det var såkalt self-sabotage. De var jo helt på bærtur, spesielt forsvarsspill og pressspill og sånn. Og det tror jeg, det har vi sett komme i noen uker også, og sånn sett så er det jo kredit Klopp og Liverpool at de klarte å utnytte det. For det er sjelden du ser et så godt lag med så gode spillere. Det er vel verdens dyreste forsvarsrekke være så lite samspilt. Så det ble på en måte et perfekt opplegg for Liverpool. Og det er litt som Tore sier, at Klopp har vært ganske forsiktig i de bortekampene før. Men jeg føler vi har sett en forskjell nå de to siste gangene. Først i mai, da ble det jo 4-2 til Liverpool, og så nå så ble det 5-0. Det er nok en ny tilnærming fra begge managerne, for Solskjær var åpenbart interessert i å presse mer og stå litt høyere på Liverpool, og det har jo straffet seg noe enormt, for han har tydeligvis ikke helt hverken taktikk eller spillere til å gjøre det. Så det er en god kombinasjon at United var fryktelig dårlig, at Liverpool var selvfølgelig veldig gode, men jeg tror det var flere enn meg som satt og tenkte, i hvert fall etter første omgang, at hvordan er det 4-0 her? For Liverpool hadde ikke engang spilt på sitt beste. Følte de hadde mye å gå på. Det var slurve i passningsspill og en del sånn kunne vært skumle overganger til United. Så derfor så er nok hovedgrunnen er nok at de var så dårlige. Men selvfølgelig, kredit til Liverpool, det som utnyttet det til pressspillet var helt fantastisk, for eksempel. Så det var en kombinasjon.
Jeg synes faktisk det er et poeng, unnskyld at jeg avbryter, men at det er at vi hadde ikke en perfekt kamp heller.
Mm.
Men, det er et par viktige menner her, og det er det at vi var mest sultne. Vi hadde en struktur og en plan, og fremstod som en lag, en enhet. Alt det United ikke var. Og det er jo det spørsmålet både klubben, altså Manchester United og fansen og alt det som foregår på Old Trafford nå. Hvor står de som klubb, ikke sant? Hva gjør de videre som klubb? Hvor vil de være om ett år, om to år til? Det er jo de spørsmålene som er viktigst, ikke om Solskjær skal ha jobben eller ei.
Nei, altså når du hører de historiene som har kommet ut nå de siste dagene, at det er en spillertropp som ikke er samlet, og halvparten har ikke tillit til Solskjær. Det er åpenbart noe som har brygget seg opp over tid. Og du ser jo det på den kampen, at de spiller ikke som et lag. Det er Ronaldo som slår ut med armene, og Bruno Fernandes gjør det samme. Og til slutt så mistet de hodet og prøvde bare å skade Liverpool-spilleren.
Vi klarer å utnytte absolutt alle svakheter som den klubben har for øyeblikket, rett og slett.
Mm. Det var jo en kamp som hadde det aller meste. Det var fem Liverpool-mål, det var et annullert Cristiano Ronaldo-mål, et rødt kort, det var knuffing mellom lagene, og det er jo sånn det skal være i et sånt oppgjør. Hadde dere et favorittøyeblikk?
Ja, altså, når Ronaldo fikk det målet annullert, så gliser jeg i skjegget som jeg ikke har. Og det er klart at pasninger til Hendo på til Salade, den er jo ja, lærebok. Det er sånn Steven Gerrard ABC på en måte. Så, og da er jo andre ting. Og så må jeg ikke glemme det da, at vi blir mye snakket om at alt klaffer for oss, men vi mistet to mann der også, med Milner og ikke minst Keita, som røyk på med en forhåpentligvis ikke alt for stygg skade, men det var en tøff takling av Pogba. Så det var altså alt gikk ikke vår vei, og spesielt disse skadene skulle vi jo gjerne vært forunt.
Mm. Hva med deg, Jens? Hadde du et øyeblikk som smakte ekstra godt?
Ja, Tore nevnte Henderson-passningen og timingen på det. Kan ikke huske om det var... Det var vel før Ronaldo fikk sin annullert, men det var liksom rett etter pause. United er jo kjent for sine comeback i andre omgang, men det var liksom, ok, 5-0, da er det ferdig.
Ja, og så fikk jo Pogba det røde kortet etter 60 minutter. Tog Liverpool litt foten av gassen etter det?
Ja, det tror jeg var veldig fornuftig, for du så måten de hadde holdt på. Vi gikk jo gjennom situasjonen etterpå med alle de taklingene, og de kunne jo hatt minst 3 røde kort. Den til Ronaldo på Curtis Jones, det var jo det som startet alt, når han begynte å sparke etter Jones når han lå nede. Skulle jo vært rødt. Og så hadde Bruno Fernandes en forferdelig takling på Jones igjen, som også burde vært rødt, så det bygde seg opp til den skrekktaklingen fra Pogba. Du så at United-spilleren tålte ikke dette her, så de svarte med å ta det ut på spilleren på en stygg måte, så tror det var veldig fornuftig å ha Liverpool å bare roe ned der for å unngå skader. Og kanskje de var litt vist litt medfølelse, det vet jeg ikke.
Ja, jeg synes nesten det ble litt sånn flaut etter hvert.
jeg ser veldig godt hva du tenker, Mari, for altså den siste halvtimen, det blir kanskje feil å si at det var et stort gjesp, men vi spilte jo bare ball, og begge lag ville bare bli ferdig med det, men samtidig så var det jo en ytelse å bare sitte der og se på 0-5 på toppen av hjørnet der på skjermen, og ja, hvordan vi egentlig bosser dette i land. Og, det er en kamp for historiebøkene, og du kan si at ja, det var bare 3 poeng, det var bare en ligakamp, men alt som vi har snakket om, alt som skjedde i forkant og underveis og i etterkant, og er en pakke som vi kanskje aldri får igjen, rett og slett.
Det jeg likte da med for eksempel det som han assistentmanageren Pep sa etter kampen, eller før Liga-cup-kampen nå, at de så bare på det som 3 poeng, og det likte jeg godt, at de ble liksom ikke revet med. De jublet selvfølgelig høyt i garderoben, men de virker liksom å ha den innstillingen nå, at ok, nå var jobben gjort der, og så fokuserer vi på neste. De så ikke ut som de ville ta av, og det nevnte vel Klopp også etter kampen, at slo Crystal Palace 7-0 i fjor, og så skåret de ikke i de neste 7 kampene, så det er litt sånn, jeg tror de har lært litt av det, at det gjelder bare å keep it going.
Speaking of keep it going, Mohamed Salah, det kan jo fort bli litt sånn repetativt når man prater om han, for alle superlativer har vel blitt brukt opp, men på søndag så ble han den første spilleren på et bortelag til å score hat-trick på Old Trafford i Premier League. Han er jo ustanselig for tiden. Han er en målskårer, han er en arbeidshest, han er en superstjerne uten superstjernenykker, så vi er jo veldig heldige som har han. Er det noe man kan si om Salah som ikke allerede har blitt sagt etter søndag, eller generelt den siste tiden, Tore?
Nei, det meste er vel blitt nevnt, tror jeg. Og det er klart at... Det er jo en diskusjon som har gått om det er det verdens beste spiller for tida og alt det grann der. Jeg synes egentlig ikke det er så veldig interessant akkurat den biten der, og synes det er 10 ganger mer interessant å se hva han kan bidra med for Liverpool og måten han står frem på. Og det som virkelig er interessant, det er jo liksom det som kommer frem nå, synes jeg, med folk som det blir drypt litt om fra treningsfeltet, opplegget han kjører, seriøsiteten hans sin, ambisjonene hans sine som fortsatt er der, og på en måte personen han er da, og fortsatt klarer å være sulten, og ja, det og alt det som en hører internt fra både troppen og folk i staben er jo bare positivt. Det er bare sånne ting som en elsker å lese om, og det synes jeg er mye viktigere på en måte enn på en måte om diskusjon om hvem som er verdens beste spiller. 10 mål, er det 10 mål i ligaen, han har 5 assist på 9 kampe, og det er jo bare en enorme tall, og punkt 2 i forhold til oss Liverpool-supportere, det er jo hva skjer man videre? Det blir, kan sikkert snakke om en annen podcast, men få han på en kontrakt, det vel det alle kort bare vil se i løpet av de neste ukene. Jeg tviler vel på at det skjer i løpet av de neste ukene, men at det kan skje for nyttår, det vel ikke umulig. Så vi får krysse fingrene der.
Mm. Har du noe å legge til, Jens, eller har vi dekket Salah nok?
Ja, eller han fortjener å bli snakket om mer, men jeg synes det var godt oppsummert.
Ja. De fleste ble vel overrasket over et par ting i laguttaket før kampen. Kanskje mest det at Ibrahima Konaté fikk starte ved siden av Van Dijk i stedet for Joel Matip, som ble sittende på benken. Konaté har jo tydeligvis gjort noe på treningsfeltet som har gitt han den muligheten. Hvordan synes dere han leverte på søndag?
Ja, han kom veldig godt ut av det, synes jeg. Mm. Det ble vel forklart med at han har høy fart, for eksempel. Et en av grunnene til han fikk spille, og at han hadde imponert på trening, som du sa. Var en litt uheldig involvering rett før den første sjansen til Bruno Fernandes, men etter det var han og dominerte fullstendig. Veldig god i lufta, fikk vist fram farta si, god med ballen, og så i tillegg en herlig situasjon der når han var i knuffing med Fred og Bruno Fernandes og bare holdt Fred unna med et stort smil og så ut som han koste seg.
Det var nesten litt arrogant.
Ja.
Men det er nøkkelord, og det er sånn enkelt ord også på en måte, men det så ut som han koste seg ut på der. Og det gjorde han jo egentlig, og det er det som, og så det er to ting her. For det første synes jeg var en utrolig tøff call av Klopp å gjøre det bytte foran en så stor kamp. For Matip er jo definitivt ikke spilt seg ut av laget. Men det er jo det mange peker på, at det må jo være litt den farten, den ekstra fysikken som han kommer med, som antagelig passer veldig bra til kampen, og det gjorde det jo. Og det som han selv, altså han viste at han er i form, og men uansett utrolig tøft av Klopp og bare bytte han inn der, altså det skal han ha kredd for. Det var jo antagelig taktikk å prøve å shake ting opp litt, og både med å sette ut Mané og Matip der og sette inn litt, hva skal vi si, andre typer spillere da. Jeg vil tippe at med Jota så antok de at det ville bli en tett kamp, et tett oppgjør med kanskje få sjanser til begge lag. Det ble jo ikke det, men det var vel det de fleste antok før oppgjøret, og altså, Jota kanskje hadde litt mer sånn goalgetter-instinkt enn Mané da, og ja, han skårte jo, og så på en måte alt det med forberedelser nå klaffer 100% for Liverpool, og det å kunne bruke troppen i en sånn kamp, og at spilleren lykkes på den måten, det er jo enormt sterkt, rett og slett.
Mm. Og en som fikk masse ros etter kampen er jo Roberto Firmino, og det synes jeg er veldig hyggelig, fordi han er min favoritt. Det er jo ikke han som typisk får mest oppmerksomhet, men Klopp passet på å gi han masse ros etter kampen. Han sa blant annet at folk vil skrive bøker om hvordan han spiller i rollen som falsk nier. For Firmino, han fant rommene, han forvirret United-spillerne, han lokket dem ut av posisjon. Og det er jo mange som avskrev Firmino nesten denne, på starten av sesongen, og Jota har jo blitt foretrukket foran han i noen kamper. Er han tilbake for fullt nå, etter en rekke med gode kamper?
Det synes jeg absolutt, og så likte jeg godt at han og Jota spilte sammen, for det har vi ikke sett så mye, men det er jo også mulig at Jota kan, han kan jo erstatte Mané og Salah også, så det er liksom de fire der som rullerer på de tre plassene helt perfekt, og sånn som Firmino har vist seg i de siste kampene, så det er liksom akkurat sånn vi kjenner han, og i tillegg har han jo vært effektiv foran mål den sesongen. Det er mye mer enn han har vært tidligere. Selvfølgelig godt hjulpet av et hat-trick der. Men han, i denne kampen så var han alt for mye for United-spilleren. De hadde ikke sjans til å plukke han opp. Så han var veldig viktig.
Ja, om to måneder til så må de jo spille sammen. Da står vi jo midt der med at vi mister spillere til afrikanske mesterskapet. Så det er viktig jo fordi samkjørte, holdt jeg på å si, og gi de ti sammen før de må spille sammen. Så, men jeg så en sånn, da er alle mulige statistikker og etter kampen, men jeg så en sånn grafisk greie i forhold til touchene Firmino hadde på banaldelen til United. Og det var omtrent som å holde opp et A4-ark og skyte på med hagle. Altså det var full spredning over hele banehalvdelen. Og det sier ganske mye om bevegelsemønster, hvordan han jobber og hvordan han involverer seg. Så når laget fungerer og Firmino kan spille på det han er god til, så er han en fantastisk spiller for oss, rett og slett.
Mm.
Ofte litt undervurdert.
Ja, det tenker jeg også. Og så må vi snakke litt om Naby Keita, for i forrige uke så spilte vi jo inn The Cop Eyed-podcasten med Torbjørn og Aril som gjester. og da sa Torbjørn, som jo lenge har forsvart Naby Keita, at han nå omsider hadde mistet troa. Det var da etter Atletico-kampen, hvor Keita var ganske god offensivt, men ikke bidro nok defensivt. Men mandag formiddag så kom det en kommentar på Liverpool.no, hvor Torbjørn skrev at han beklaget til Keita. Han skrev «Best av de nye i gåsetegn i startelveren var Naby Keita, som fulgte opp målet med å gi assist til 3-0 og starten på hattricket til Mo Salah. Hadde Klopp bedt han om å komme høyere enn tidligere, eller ble det bare slik mot et vaklende hjemmelag? I hvert fall fremsto han i den drøye timen han var på banen som den typen du ønsker å se. Aggressiv, med god ballkontroll, offensiv i hodet og en trussel fra midtbanen. Unnskyld, Naby, jeg skal vokte meg for å ikke gi deg tillit neste gang.» Det skrev altså Torbjørn, som nå er tilbake på Naby-toget etter en lite kort stopp på perrongen. Dessverre for Keita så måtte han jo bære seg av banen på båret etter å ha blitt taklet av Pogba, som vi nevnte tidligere. Det har jo blitt antydet at det ikke er en veldig alvorlig skade, så forhåpentligvis er han tilbake snart. Hvor god var Keita på søndag, og hvor viktig er han, eller kan han være, for laget?
Han viste jo at han er den beste midtbanespilleren når det kommer til offensivt press, i hvert fall, synes jeg. For det at, spesielt på det målet hvor han vinner ballen høyt, og så spiller han ut til Arnold, så var det, der viser han hva han er kapabel til der. Jeg synes fremdeles han er litt sånn shaky defensivt, at når Liverpool skal ligge lavt, at han kan bli litt sløv og miste sin mann, men det er jo noe som kan komme med tida, med litt mer, hvis han spiller en del kamper på rad. Så du så det mot Atletico, at da ble han nødt til å ta til pause etter en svak opptreden defensivt. Men så hvor viktig han er, vet jeg ikke helt hva jeg skal svare på, for jeg tror ikke han ville blitt stolt på i en finale eller en ekstremt viktig toppkamp, men absolutt lovende. Jeg har stor tro på at han skal fortsette å bidra. Og veldig bra offensivt for tiden. Det er,
ja, det er vel litt det som Jens er inne på, at vi har ikke så mange, vi har mange midtbanespillere, men vi har ikke så mange Keitar. Altså det han kan bidra med fremover, vi så det jo med mål og assist, det er ikke alle som har det i seg av våre midtbanespillere, i hvert fall ikke på det jevne, selv om vi har skått mer fra midtbanen denne sesongen enn i fjor, for eksempel. Så han har noe som han har noe tilføre laget. Samtidig så er det vanskelig å på en måte si at trua på Keita er 100% tilbake. Det er fjerde sesongen i Liverpool, og han har ikke klart å etablere seg. Det er de harde fakta. Selvfølgelig mye skade og de tingene der, men altså, det er uavklart. Han, på sitt beste så er han en veldig bra spiller, og vi har vel sagt det med før om årene, det er litt som du føler at, men altså, som sagt, i den fjerde sesongen hans i Liverpool så er det fortsatt make it or break it, og det er liksom der han står, og presidenten i supporterklubben hans, Torben Flatin, trykker han til brystet igjen, og det er ok det, men jeg vil gjerne se flere kamper av den typen der før jeg oppnevner meg som vicepresident.
Det er jo veldig åpent om kamp om den tredje midtbaneplassen nå.
Ja.
Nå er det jo fem skader, men hvis alle er friske, så er det egentlig det er fem spillere som kjemper om den plassen ved siden av Henderson og Fabinho. Så da det jo bare om å gjøre og prestere over tid.
Mm. Så 5-0 ble altså fasit, holdt jeg på å si, på søndag. Det jo en enorm forskjell på de to lagene. Vi trodde jo ikke at det skulle bli 5-0, men det jo kanskje der nivåforskjellen faktisk akkurat nå. Hva tror dere det som gjør at skille mellom de to lagene så stort? Vi har vel egentlig vært litt inne på det, men vi må jo... Hvor mye har manageren å si, for eksempel?
Ja, jeg tror jo Manderson har veldig mye å si i forberedelsene. Altså, Manderson kan ikke spille kampene, de kan ikke avgjøre situasjonene på banen, naturligvis, men se på Chelsea da, hvordan de har løftet seg med nye manager, og det som kanskje United sliter litt med, det det at de har etter hvert fått inn en del spillere, nye spillere. De har fått inn spillere som kanskje forventer og krever å spille på lag som helt oppe der, som kjemper om troféer hvert eneste år, og kanskje oppdager at United som klubb ikke er der likevel. Og det veldig vanskelig å snu en nedadgående spiral som du føler United inne i. Men vi ser på Jürgen Klopp da, som vi hadde den sesongen vi hadde forrige sesong, hvor halve sesongen var ganske bra, selv om vi leder med nytter, så følte jeg jo ikke vi allikevel hadde den kapasiteten som vi har nå, og så skjedde, hadde vi 2-3 måneder med bare motgang nesten, men allikevel så jobber de seg gjennom det. De står frem med brystkassa når ligaen starter igjen i august. Jeg har gjort en signering på sommeren, en midtstopper, og klarer å utvikle troppen med få inn utvikle unge gutter som i troppen allerede, og klarer å motivere de av, hva skal vi si, stjernespillerne som må motivere. Spørsmålet om de overhovedet må motiveres, eller om de motiverer seg selv på grunn av den filosofien, den retningen, det Klopp allerede har tilført laget sitt. De vet hva som trengs. Selvfølgelig, de har en fordel av å få en god sommer sammen, en god prisisen, og kan reise bort og være samlet for første gang på et par år på sommeren. Så alt det klarer Jørgen å utnytte. Han har en veldig god assistent. Han har gode øyne på siden av seg. Han ser på det opplegget de kjører med hvordan de spiser, sover, kaster, innkast. Altså, de har fokus på enormt med detaljer underveis her også. Så som mener som betyr ekstremt mye, og jeg skal vedde årslønnen min på at det er ikke en spiller i Liverpool sin tropp som ikke stoler 110% på Jürgen Klopp. Hvor mange spillere i troppen til United stoler 100% på Ole Gunnar Solskjær? La den henge litt. Det betyr ikke alt, men det betyr ekstremt mye, og det betyr ekstremt mye når du er dårlig. Og når Liverpool klarer å snu det de sleit med i fjor, fra en negativ til en positiv, så blir den effekten nesten dobblet, fordi at Manderson har vist at han klarer det. Og spilleren vet at de kan gå på trening, gjøre sin ting 100%, og så vil også manageren vite hvordan de skal spille, hvordan de skal angripe kampet i forkant, og så er det bare å gå ut og gjøre det. Og det må være en fantastisk situasjon å være i når alt det samspillet der fungerer 100%, sånn som det gjør i Liverpool nå, altså.
Ja, og Liverpool har jo vært i vi har jo vært i vår nedadgående spiral, holdt jeg på å si selv. Det er jo ikke så mange år siden at ting gikk. Vi slapp en sånn ydmykelse på hjemmebane, heldigvis, fordi jeg kan ikke tenke meg noe verre enn å oppleve det som hjemmesupporter. Men har dere noen sympati med United-supporterne og det de nå går gjennom?
Nei, selvfølgelig ikke, men jeg må si at i det intervjuet med Solskjær etter kampen, så fick jag lite medfølelse. Han det, du kunde säga på ögonen hans sin att han inte hade det något gott.
Mm.
Jag vet inte, jag har ju så djupa vonda känslor mot han att att jag satt och koste mig akkurat då. Det må jeg innrømme.
Ja,
altså,
ja.
Alltså mig har aldrig på mode. Jag känner aldrig mig varit helt där. Alltså kanske det var enkelt kamp uppgör mot när Sunes var med, alltså vi så går helt tillbaka på begynnelsen av 90-talet. Hvor du følte nesten uansett hva Manderson gjorde, så visste du at det ville ikke lykkes, og det ikke lenge til før United er helt der altså. Men det, altså, du ser jo hva som skjer på sosiale medier etter sånne kamper. Noe kan du gremmes over, noe må du bare le av, og noe er vel fortjent på en måte. Men selvfølgelig må ta det for det det er, og hold på å si, men det blir bare så utrolig spesielt når det er akkurat Manchester United, for det er to klubber som har på en måte vært bittere rivaler enn mannsalder, og når sånne ting skjer, så blir det en ketchup-effekt og alt det der. Jeg synes egentlig ikke, selvfølgelig det har vært en del vittigheter på Solskjær sin bekostning for all del, da, men jeg synes likevel ikke det har vært sånn veldig stygt, sosiale mediestygt, som det av og til kan bli i kommentarfelt. Det har vært mye mildere på en måte. Jeg ser det blitt skrevet litt om at når man tenker på at det er mennesker involvert her, og at det er enorm press og alt det, men jeg synes faktisk ikke det har vært, det var mye, men det har ikke vært sånn hatsk stygt, hvis du skjønner hva jeg mener.
Nej, så är det sån. När är Liverpool så god igen att det vi har nog med att kosa oss. Det ser liksom inte behov för skulle vara spydig för United supporter de. Nej, det är inte något jag tänker på en gång.
Nej, för jag syns ju nästan lite synd på dem. Men så vet jag att de syns de jag känner som håller med United syns det är mycket värre att jag syns synd på dem än att jag ler av dem. Så det är ju holdt på å si to sider av det. Og så det jo kanskje noen som synes det rart vi snakker så mye om en kamp som ble spilt for flere dager siden, når det tross alt ble spilt en kamp bare i går kveld. Men også bortesupporterne på Deepdale i går ville helst synge om søndagens storseier. Men la oss likevel bevege oss over til kampen mot Preston i går, da Liverpool vant 2-0 i Liga-cupen. I første omgang var det jo faktisk Preston som var nærmest, men de klarte ikke å finne veien forbi Adrian, eller Nico Williams, som reddet et mål med ansiktet, stakkars fyr. Og så i andre omgang så fikk Liverpool hull på byllen og skåret 1-0 med Minamino og 2-0 med Divock Origi, selvsagt, som ble forvandlet til Zlatan Ibrahimovic i noen øyeblikk og helsparket ballen i mål. Det var jo et reservepreget Liverpool-lag vi så. Hva synes dere? Ble dere imponert? Det var jo noen unge gutter involvert. Harvey Blair fikk blant annet sin debut, og så fikk vi også se Tyler Morton og Conor Bradley igjen, og Elijah Dixon Bonner og Owen Beck fikk også noen minutter. Var det godkjent?
Ikke bra som forrige runde mot Norwich, synes jeg. I hvert fall første omgang var jo, da var det behov for en veldig god Adrian i mål, og så var det en rett.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Redning på streka Neko Williams. Min andre omgang var det å løfte disse. Og spesielt så synes jeg han Tyler Morton viste at kanskje vi må gjekke opp fra 8 til 9 midtbanespillere I stallen, for han ser så veldig trygg og god ut med ballen I hvert fall. Så jeg likte veldig godt det, så han. Så har vi fått en ny kantspiller, for Neko Williams var veldig aktiv I andre omgang. Kunne fått et mål I tillegg til 1,5 assist, så det var spesielt de to som, og Connor Bradley hadde et godt innhopp. Det var vel de som markerte seg best.
Mm. Hva synes du, Tore?
Nej, det var altså, altså når du bytte 11 spillere så så vet du litt hva du får og når du når de av de 11 spillere når det litt sånn 50-50 mellom hva skal vi si akademi og 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 førstelagsspillere så så det jo et lag som ikke samkjørt, det et lag som som spiller sammen for første gang I hvert fall alle 11 og og det synes jeg det bare preget som, som Jens inne på så var vi var nok en bedre kamp eller det var en bedre kamp mot Norwich borte enn mot, mot Preston men det, vi sleit jo lenge med å komme I gang, vi fant ikke helt rytmen og tempo synes jeg og, og det ble ikke for precis det ble ikke precis nok fremover jeg ikke veldig overrasket hvis du tenker sånn, ser på det big picture, så det litt sånn de kampene ofte blir, altså. Så det viktigste på mange måter at spørsmålet om Jørgen enig da, men vi plutselig I kvartfinalen I Ligakøppen, og holdt på å si etter vi kom til finalen I Klopps første sesong, så, så det jo en køpp som ikke blitt satset på, og du tänker ju vi nu att tänka lite på vad vad sker hvis vi går vidare till till semien här I en januari månad hvor vi mangler spillere och då historiskt sett eller traditionellt sett begynner att tære lite på troppen I tillägg så jeg lite spänd på sin lag och ja vad som vi mønstre videre, men jeg tror nok det blir noe av det samme I kvartfinalen. Litt avhengig av trekninger som på lørdag og formiddag forresten. Så tross alt, selv om ikke det var en veldig god kamp, så, så synes jeg vi bra kontroll, bortsett fra et par ganger I første omganger der, hvor det var virkelig Shaky Stevens og Adrian viste seg frem og kom godt unna der. Og men vi spiller mot et lag som bra på hjemmebane og spiller ett nivå under oss med en mix av, som sagt, førstelagsspillere som ikke spiller fast og uspillere, så at vi står imot og kontrollerer den kampen mye som vi vil, så ja, det er godkjent i min bok.
Mm. Det er det som er gøy med den turneringen egentlig, at det er sånn at man får et gjensyn med spillere man kanskje har glemt litt da. At det blir så, litt sånn makeshift-lag som ser nesten litt tilfeldig ut, men
det var veldig hyggelig å se Nett Phillips igjen, for eksempel.
Ja,
ja, det tenkte jeg også.
Mm. Enig. Og så er det jo Takumi Minamino, som jeg ærlig talt må innrømme at jeg nesten glemmer bort litt. Så derfor er det jo fint at han får noen muligheter til å vise hvorfor han ble hentet for nesten 2 år siden. Er han en spiller som er litt sånn... Det er vel ingen tvil om at han ikke helt har funnet seg til rette, men han er på en måte... For han tror ikke akkurat den fronttrioen i vanlige storkamper, men så føles det ut som han er litt høyere enn det nivået han spilte på i går. Hva tenker dere om Minamino?
Han synes ikke han var spesielt imponerende i går. Han var mye bedre mot Norwich i forrige runde, så han velger til å stole på hvis det skulle bli skadekrise der fremme. Men samtidig viser han jo øye for mål igjen, så han er en sånn spiller som han er vel grei å ha i akkurat den rollen. Han er vel egentlig som skapt for den rollen han har i troppen akkurat nå.
Ja, han er absolutt en viktig mann å ha på benkene i stallen, sånn som sesongen kommer til å bli med utover nå. Og at han skårer mål, holder seg varm, får litt selvtillit, det er plusset hele veien der. Så selvfølgelig når du spiller på topp, så er du avhengig av å få baller, gode baller å jobbe med og sånn at hadde han spilt flere kampe på første laget den sesongen, sånn som vi har spilt, så hadde vi nok også kanskje sett mer til han enn det vi gjorde i går. Så var vel en kamp der han ikke fikk de beste vilkårene nå, men pluss i boka, nytt mål. Hvor mange har han hatt nå i Liga-cupen? Var det 5. Eller husker jeg feil?
Det var det som ble nevnt i går, i hvert fall. Mm.
Ja, ja. Så, og så har du jo Origi da, som klarer igjen å score et, hva skal vi si, merkelig mål, og hva de sier, football is nothing without Origi. Så det er, ja, de to kan bli viktige for oss om et par måneder, så greit at de holder seg varme.
Hvis vi slår Atletico nå, så vil du si at vi har nesten sikret gruppeseieren, så det kan jo bety litt spilletid i Champions League også for dem, for litt høyere, litt bedre motstand å matche seg mot, så det kan jo også være veldig bra inn mot januar, når de sannsynligvis må spille litt Premier League også.
Ja, det er et godt poeng. Nå aner jeg litt, etter det dere har sagt nå, så aner jeg litt hvor dere stiller dere til dette, men Sky Sports kåret Nico Williams til banens beste spiller, mens på Liverpool.no sin spillebørs, så var det faktisk Minamino som fikk bestemannprisen. Så hvem lener dere mot, holdt jeg på å si?
Adrian.
Ja.
Adrian.
Ja. Ja, hvorfor ikke? Altså, det var jo en kamp der ingen egentlig sto veldig frem da.
Mm.
Så det er vel litt sånn der typisk at jeg har ikke sjekket Ekko, men at de har en annen enn det både Liverpool.no og Sky har det. Det er sånn, det kan godt skje, for det blir veldig sånn subjektivt på en måte, og close race. Og, men de tre der, var vel kanskje de som sånn totalt sett etter 90 minutter med altså det var jo veldig viktig å få det første målet der, og Williams på siden var god, og Adrian redda 2-3 veldig gode sjanser, så det er vel en trekløver der som alle kunne ha fått bestemannsprisen.
Mm. Så Liverpool er altså videre i turneringen. Det er også Chelsea, Arsenal, Sunderland, Brentford, Leicester, Tottenham og West Ham. På lørdag trekkes altså kvartfinalene. Da er det på tide å se fremover også, for på lørdag så kommer jo også Brighton til Anfield. Hva forventer du fra den kampen, Tore?
Jeg forventer jo 3 poeng. Det gir noe tvil om. Mm. Men Brighton er kanskje gått litt under radaren den sesongen, og er et lag som ikke spiller veldig typisk britisk fotball i hvert fall, og som sagt hatt en god sesong, og de tappte de er midt inne i en test nå, de spilte mot City forrige helg og skal spille mot oss nå, så City slo de jo relativt enkelt etter en god første omgang, og så ble det mer jevnt i andre omganger, men altså de liker jo å spille med litt press på ballfører og vinne ballen høyt opp i gode posisjoner, og ha en god manager i Graham Potter som veksler litt mellom 3-4-2-1 og 3-5-2 vel, og spiller tålmodig fotball, liker å ha ballen mye, og ja, så det er absolutt et lag som skaper trøbbel for oss. De skårer ikke så mye mål heldigvis, det er vel snitt på 1 mål per kamp i ligaen, og mens vi nesten har 3, så det er jo positivt for vår del da, men de har hatt en veldig god sesongstart, så spørsmålet er jo om vi klarer å gjøre som City og på en måte hjelpe de til å flate ut den gode starten. Men vi alle forventer jo en Liverpool-seier her. Men for oss supportere, det er jo vi er jo alltid bekymret uansett hvem vi spiller mot, så vi får se.
Det er jo i hvert fall en mye tøffere motstander enn United, sånn som de har sett ut denne sesongen. Det tror jeg nok. Og så husker jeg jo den kampen i februar hvor de vant 1-0. Selvfølgelig, alle vant jo 1-0 på Anfield da, men de var et av de som dominerte mest. De fortjente liksom seieren. Det var så ut som de var de klart beste laget. Og de er ofte det beste laget, men de har ikke stjernespillere og dyre spisser til å score målene. Så i hvert fall får vi at det kan bli en jevn kamp spillemessig. Og det ser man jo også med flere av den typen lag som før var liksom alle spilte likt 4-4-2 og lå defensivt og bare ventet på kontringer, men du ser nå Brighton og Crystal Palace og Brentford og flere sånne lag som egentlig ofte spiller jevnt med topplagene, men det blir litt avgjort på hvem som er best foran begge mål.
Ja, Klopp har jo vist at han kan overraske med laguttakene den siste tiden. I tillegg så har jo Liverpool hatt en del skadeproblemer på midtbanen. 5 av 8 midtbanespillere i førstelagstroppen var uaktuelle til kampen mot Preston. Og så er det vel bare Fabinho, så vidt jeg vet, som kan bli klar til Brighton. Hva forventer dere av laguttaket? Tror dere Konaté får fortsette på midtstoppeplass? Må Jota tilbake på benken? Altså, det er mange spørsmål. Hvilken lagoppstilling tror dere vi får se? Jeg
kunne godt tenkt meg å se mer av Konaté. Jeg er åpen for det. Jeg håper Fabinho er tilbake på midten. Det blir blitt antydet. Men jeg tror at på topp så er på en måte den største avgjørelsen til Klopp for den kampen, men altså magefølelsen min er jo at Mané er tilbake da. Så er jo spørsmålet hvem får spille, hvem får ikke spille. Kanskje det er en kamp om vi får se Mané, Jota og Salah igjen. Jeg har litt den følelsen også. Selv om altså ingen har spilt seg ut, men at det er litt sånn vi får se denne sesongen med at det blir rett og slett veksling av mannskapet. Og ja, det er forskjellige årsaker. Så vi har en tøff kamp mot Atletico også på onsdagen. Så før det er Vestham borte og landslagspause, så det er jo også et bilde her med de 3 kampene der, hvordan, ja, om man tenker litt på hvordan han skal disponere folkene sine i de 3 oppgjør.
Hva tror du, Jens?
Ja, fint oppsummert av Tore, synes jeg. Jeg tror jeg ville kanskje hatt Jota som superinnbytter igjen. Kanskje bli en sånn type kamp hvor han må inn og avgjøre.
Det är I alla fall väldigt sunt sted vi är på med tanke på att man kan rotera utan att det skapar stora problem. Tør dere prøve dere på en liten et resultattips?
Ja. 3-1 til Liverpool.
Ja.
2-0. Van Dijk på corner og Salah på straffe.
Ja.
Vi kan godt få et Van Dijk-mål, det har vært digg. Gjerne på corner, ja.
Helt enig I det. Liverpool møter Brighton lørdag klokken 16, og den kampen kan ses på TV2 Sport Premium. Det var det for denne gang. Følg med på liverpool.no for oppdateringer rundt kampen, hvor vi også vil dekke Klopp sin pressekonferanse fredag. Da sier jeg takk for nå, og måtte den gode fotballuka fortsette over helgen. Adjø.
Ha det bra.
Up the Reds.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.